Сәлеметсізбе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарды Балжан Женгіз қызы жүргізеді. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы бала еңбегі туралы болмақ. Ардақты ағайын, бізден алыстамаңыз. Қазір жаздың қақ ортасы, алайда қазіргі балалардың барлығы жаз кезінде демалып, көңіл көтеруді ойламайды. Біз сұхбаттасқан балалар жазды табыс табу уақыты деп есептейді. Алматы қаласында жұмыс істейтін балалардың көбі базарда, қоғамдық көліктерде, асханалар мен кафелерде жұмыс істеп жүргенін жиі байқауға болады. Ал ауыл балаларының көбі терімшілікпен айналысып, мал бағады. Ермек Алтаев Алматы қаласындағы мектептердің бірінде оқиды. Ол қазір көк базарда сауда-саттық жасап тұр. Оның табысы күніне 2000 теңге екен. Жасөспірім тапқан ақшасына мектеп формасы мен ұялы телефон сатып алмақшы.
Жұмыс істеп осы арада бір ай болып қалды. Ағешімізге көмектесіп мен үлкен көмек қой. Даже киім аласың өзіңе, сабаққа керек.
Енді сабақ басталғанда жұмысыңды жалғастыра бересің
бе? Сабақ кезінен көреміз ғой, қол осы істеп қойдыңыз. Сол сатып алған кезде соттың алдым. Амалым жоқ.
Айбек Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданының 7-ші сынып оқушысы. Ауыл баласы жаз бастала өз нәпақасын өзі тауып жүргеніне 3 жыл болған.
Мен 7-ші сыныпқа көрсем, жасым 13-те, мен жазғы демалса, әке-шешелеріме көмектесем, жазғы күні мен жұмысым, шие теріп, бүлдірген теріп жұмысым, таңғы 8-де барамыз, жеткен кезінде сағат 9 сондай болады, содан кейін түскі 12-ден жұмыс істеп, обедіміз ішеміз, обедіміз болған соң, кешкі 5-ке дейін жұмысымызды бітіреміз. Ақшамызды аламыз 600-700. Өзімнің тапқан ақшама мен дәптер, қалам, тағы басқа заттарды аламын.
Оның күні бойғы еңбегіне 600-700 теңге төленеді. Ол ақшасын күзге дейін жинап, мектеп құралдарын, сабаққа киетін киім сатып алады.
Жиған кезде менде 7000 бірінші шығады. Өзіме және үйге нәрсе аламын. Мектепке барған кезде киім, өзіме туфли аламын, керекті заттар.
Ал Айбектің інісі Асылбектің табысы көбіне терген жемістерді қаладан келгендерге сатудан түседі. Табысы да Айбектікіне қарағанда көбірек екенін жасырмайды. Оның арманы велосипед сатып алу.
Менің атым Асылбек. Мен 11 жастамын. Енді 12-ге толамын. Енді мен 6-шы сыныпқа барамын. Мен анама көмектесемін күзде. Жаз кезінде біз черешня теріп сатамыз. Алматыдан кісілер келіп бізден черешня алады. Мен бос кезінде анама үй тазартқызып көмектесіп тұрамын. 6-шы сыныпқа барған кезде бос кезінде анама көмектесіп тұрамын. Сатқан киім ақшасын жинаймын. Мен оған киім кешек, мектепке барғанда дәптер, қалам аламын. Мен ақшама сумка немесе мектепке киетін форма аламын. Мен велосипед сатып алғым келеді. Мен өзім ақша жинап велосипед аламын.
Айбек пен Асылбектің анасы Мейрамгүл балаларды еңбекке баулып жатырмын дейді. Үй шаруасы, асырайтын мал құс балалардың мойнында.
Сабақтан тарасымен балалар үйге огородқа күміс іше бастады. Жазып отырмын енді. Таңертең бір огородты суарып, соны шөптеп, ұшақ жейміз, огород салады. Соған көмектесіп бала таңертеңгі суын тасып, үйге кешкі қолғабыс жасайды. Таңертеңгі барып, мал судан айдап келіп, жаз айында бір екі ай бұзауын қайырып, бұзауын жаяды өздері. Енді табынға қоссаң мал басына 500 теңгеден үлкен малға 1000 теңгеден аласыз. Бала өзі жүгіргеннен кейін оған берген ай сайынғы 500 теңгесін одан да бір 70 бұзауын қайырып қосып көшіп аламын деген сияқты. Соны жұмыстармен де жүреді ұсақ балалар енді шамасы келгенше. Сол қайтып күз келе жеміс пісе жемістеріне тері бастайды. Бас аяқта өріп жинайды. Ящигін 1000 теңгеден 800 теңгеден береді. Күзде ғана жек адамдар.